Zach, Jay Rodriguez, Gene Legg, Reggie Washington, Jason Miles. Kind of new.
Bernamiska, Dolly Rodoman.
halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban efmyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa maalin axad ah 8da bisha novembar sanadka 2020 afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo washingtonna saacaddu waa 5:00 subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan barnaamijkeena duhurnimo intiisa badan waxaad ku maqli doontaan warbixinno iyo falanqeyn ku saabsan khudbaddii xalay uu jeediyey jo biden oo ah ninka loo saadaalinayo inuu noqdo madaxweynaha dalka maraykanka
waxaan ballan qaaday inaan noqdo madaxweyne kaasoo aan raadinaynin inuu wax kala qaybiyo ee doonaya inuu dadka mideeyo oo aan arkaynin gobollo midab cas iyo gobollo midab buluug ah ee arkaya gobollo midaysan
waxaad sidoo kale maqli doontaan ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida waxaana noo akhrinaya nuur xasan nuur bukhaari
mahadsaned maxamed bashiir ninka loo saadaalinayo inuu noqon doono madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa xalay jeediyey khudbad uu kula hadlay shacabka maraykanka isagoo ballan qaaday inuu noqon doono madaxweyne mideeya dhammaan dadka maraykanka ah khudbadda guushiisa oo uu ka jeediyey magaalada wilmington ee gobolka delaware xalay fiidkii xilliga saacadda gobollada bari ee maraykanka ayuu biden ugu baaqay shacabka siyaasadda ku kala qaybsamay ee maraykanka in hadda la joogo xilligii dhinac la isaga moosi lahaa hadallada kulkulul lana qaboojin lahaa xaaladda islamarkaana la taagan yahay waqtigii uu midba midka kale arki lahaa oo uu dhegaysan lahaa biden waxa uu ku buuriyey taageerayaashiisa inay la xidhiidhaan kuwa isaga aanan u codaynin isaga oo u qiray taageerayaasha donald trump inuu dareemayo murugta ay leedahay guuldarrada marar kala duwan ayaan guuldarraystay hadda aan isa siino fursad ayuu biden khudbaddiisa ku yidhi madaxweynaha la doortay ayaa sidoo kale ku dhawaaqay inuu isniinta berito ah uu magacaabi doono guddi khubaro ah oo kala talin doono dagaalka uu maamulkiisa ku xakamayn doono cudurka covid biden ayaa haddii si rasmi ah loogu dhawaaqo inuu ku guulaystay doorashadii madaxtinimada ee talaadadii dhacday noqon doona madaxweynaha 46-aad ee maraykanka 77 sano jirkan ayaa intaasi kadib loo dhaarin doonaa xilka markii la gaaro 20-ka bisha januari ee sanadka 2020-ka waxaa madaxweyne ku-xigeen u noqon doonta kamala harris oo hadda ah senatarad laga soo doorto gobolka california kadib maalmo ay ka gaabsanayeen in ay ka hadlaan doorashadii madaxtinimada maraykanka ayay hogaamiyeyaasha caalamka oo ay ugu horreeyaan kuwa galbeedka ay ugu dambayntii sabtidii ka falceliyeen guusha uu jo biden ka gaaray doorashada ra-iisul wasaaraha britain boris johnson hogaamiyaha jarmalka angela merkel iyo ra-iisul wasaarayaasha faransiiska iyo spain ayaa u hambalyeeyey madaxweynaha la saadaaliyey in uu beddeli doono madaxweyne trump boris johnson waxa uu qoraal uu soo saaray sabtidii ku sheegay in maraykanka uu yahay saaxiibka ugu muhiimsan sidaas daraaddeedna uu si dhow ugala shaqayn doono biden arrimaha ay wadaagaan sida isbeddelka cimilada ganacsiga iyo amniga ra-iisul wasaaraha kanada ayaa isna sheegay in dowladdiisa ay la shaqayn doonto madaxweynaha la doortay biden iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa kamala harris iyo sidoo kale kongareska maraykanka waxa uu intaasi ku daray in ay si wada jir ah isaga kaashan doonaan caqabadaha waaweyn ee ay hadda dunida wajahayso hogaamiyaha jarmalka merkel ayaa iyaduna sheegtay in xiriirka saaxiibtinimo ee jarmalka iyo maraykanka ka dhexeeya uu yahay mid aanan la beddeli karin madaxda kale ee yurub ee jo biden usoo hambalyeysay ayaa waxaa ka mid ah ra-iisul wasaarayaasha spain iyo faransiiska sidoo kale hogaamiyeyaasha dalalka bariga dhexe qaar ayaa biden usoo hambalyeeyey waxaa ka mid ah madaxda dalalka masar qatar lubnaan iyo cumaan dhegeystayaal qurbi dunida waa naga intee.
Mahadsanid Nuur Xasan Nuur Bukhari oo warkii caalamka nala socodsiinayay. Halka aad nagala socotaan waa VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Aynu ku horeynay habeenkii xalay waxa khudbadii guusha jeediyay Joe Biden oo ah ninka loo saadaalinayo inuu noqdo madaxweynaha la doortay ee Mareykanka. Kadib tartan adag oo uu la galay madaxweynaha tan talada haya Donald Trump. Kaur intii aanu Joe Biden hadlin, waxa iyadana khudbad isla goobta ka jeedisay Kamala Harris oo loo saadaalinayo inay Biden ku xigeen uu noqoto. Biden ayaa arrimihii uu ka hadlay waxa ku jiray in dalka la mideeyo. Waxa uu sheegay in adduunyada oo dhami ay Mareykanka soo eegayso loona baahan yahay in tusaale wanaagsan la noqdo. Waxa haddaba khudbadda si dhow ula socday warbixintaana nooga diyaariyey wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Khudbadda oo dalka iyo dunida oo dhan laga daawanayay ayaa laga jeediyay magaalada Wilmington ee gobolka Delaware oo ah gobolka uu Joe Biden degan yahay. Hadalka waxaa ku hormaray Kamala Harris oo iyadu ka sheekaysay taariikhdeeda. Waxay sheegtay inay tahay gabadha iska dhaleen laba qof oo dalka Mareykanka soo galootay ku ahaa. Waxay sheegtay in guushan ay gaartay ay hooyadeed sabab u ahayd la'aanteedna aanay meesha ay hadda joogto soo gaarteen. Waxay ka hadashay dadaalka dumarka.
Women who fought and sacrificed so much for equality and liberty and justice for all.
Waxay tiri dumarka u soo dagaalamay ee naftooda u soo horay si loo helo sinaan, xornimo iyo cadaalad cid walba hesho. Dumarkaasi oo ay ku jiraan dumarka madow oo inta badan isha laga laliyo, hase yeeshee in badan xaqiijiyay inay lafdhabar u yihiin dimuqraadiyadeenna, ayay tiri. Waxay sheegtay in dumarku ay halgan u soo galeen sidii ay awood ugu heli lahaayeen in doorashooyinka ay codkooda ka dhiibtaan, kuna guulaysteen inay arrintaasi xaqiijiyaan boqol sano ka hor. Waxay sheegtay in dadaalladaas ay iyadu maanta ka turjumayso. Intaas kadib Kamala Harris waxay hadalka ku soo dhaweysay Joe Biden oo ah ninka la saadaalinayo inuu noqdo madaxweynaha la doortay ee isagu xilka la wareegi doona 20 January ee sanadka soo socda ee 2020. Joe Biden waxa uu hadalkiisa ku bilaabay inuu u mahad celiyo martidii goobta joogtay, dadkii ololaha ka soo shaqeeyay, iyo qoyskiisa oo xaaskiisa jiil ay ugu horeyso. Biden waxa uu intaas kadib sheegay in ololihiisu ku guuleystay codadkii ugu badnaa ee uu madaxweyne helo taariikhda Mareykanka.
The people of this nation have spoken. They delivered us a clear victory, a convincing victory, a victory for we the people.
Waxa uu yiri dadka dalkani way hadleen, waxay noo keeneen guul cad, guul ayay u keeneen dadkeena oo dhan. Waxaan ku guuleysanay tiradii ugu badnayd ee tartamo madaxweyne uu helo, taasoo ah 4.7 milyan, ayuu yiri. Waxa uu yiri waxa iga yaabiyey in magaalooyinka dalka iyo run ahaan dunida oo dhan ay farxaddii burqanayso. Waxa uu sheegay inuu yahay qof dadka midaynaya ee aanu ahayn mid kala qaybinaya.
I pledge to be a president who seeks not to divide but unify, who doesn't see red states and blue states, only sees the United States.
Waxaan ballan qaaday inaan noqdo madaxweyne kaasoo aan raadinaynin in wax kala qaybiyo ee doonaya inuu dadka mideeyo, oon arkaynin gobollo midab cas iyo gobollo midab buluug ah ee arkaya gobollo midaysan. Mr. Biden ayaa sheegay inuu dhisi doono isfahaysi wax ka qabta arrimaha sida xanuunka COVID-19, isbeddelka cimilada, iyo cadaaladda bulshada. Waxa uu sheegay in dunida oo dhan ay Mareykanka soo wada eegayso, loona baahan yahay in Mareykanku uu tusaale noqdo.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Cabdi Xasan Sandeere oo warbixintaasi nala socodsiinayay.
Haddaba khudbadihii ay xalay jeediyeen Joe Biden iyo Kamala Harris ayaa wariyaha V O A da Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan uu ka wareystay. Jibriil oo Maxamed oo Baraka ah jaamacadda Ohio State ee gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka.
Madaxweynaha dooran Joe Biden khudbadii uu bixiyey wuxuu kula hadlay dalka dadka Mareykanka, wuxuu sheegay in la gelayo xilli laga bogsoodo khilaafkii iyo isnacaybkii iyo isxagxagashadii iyo takraarkii jiri jiray. Wuxuu sheegay inuu u noqon doono madaxweyne dhammaan dadka Ameerikaanka ah ama ha u codeeyeen ama ha ka codeeyeen. Wuxuu runtii ku tiigsaday oo si aad ah ugu dheeraaday in kala fikir duwanaanshuhu aanay ahayn cadowtooyo, oo qofka kaa fikir duwan oo kaa fikir duwan uusan cadowgaaga ahayn. Marka khudbad rajale oo runtii u muujinaysa waxyaabaha uu doonayo haddii uu xilka qabto inuu ku dhaqaaqo ayuu soo jeediyey. Waxyaabahaas waxaa kamid a sida uu la dariri doono cudurkan COVID, sida uu dhaqaalaha usoo kobcin doono, sida uu fursadaha u ballaarin doono oo qof walba inuu fursad helo uga shaqayn doono, dadyoga kala duwan sida ixtiraamkooda iyo soo dhaweyntooda iyo midnimadooda looga shaqeyn doono. Marka runtii khudbad ay ku dirsadeen dadka dhageysanaya ayuu jeediyay madaxweynaha la doortay.
Marka sida muuqata madaxweynahan la doortay waxyaabaha uu wajihi doono waa caqabado waaweyn, tan dhaqaalaha iyo tan waxa ugu muhiimsan cudurkan safmarka ah ee covid 19 ma soo qaaday sida uu u kala ahmiyad u kala saari doona labadaasi dhacdo?
Runtii cudurkan safmarka ah ee covidka oo dilay dad gaaraya rubuc milyan qof oo Mareykan ah uu ka hadlay qaabka uu wajahayana uu ka duwan yahay qaabka madaxweynaha hadda talada haya uu wajahayo, dabcan sida uu sheegay oo in la kordhiyo taxadarka in meelihii iyo waxyaabihii la sameyn jiray oo dadku ay jeclaayeen oo isticmaalinka ahaa la yareeyo, waxyaabaha intaasi in lagu dhaqaaqo. Midda kale in la taageero hay-adihii iyo sida iskuulladii iyo goobihii caafimaadka kulligood in taageero la siiyo oo ay qalabkii u baahnaayeen iyo taageerada u baahnaayeen ay helaan. Shacabka laftiisa dad badan baa shaqooyinkoodii waayey, dad badan baa dhibaato kasoo gaartay cudurkan, gaar ahaan ganacsatada yaryarka ah, in wax lala qaban doona iyagana oo la kaabi doona inta ay soo kabanayaan. Marka runtii arintaas cudurka safmarka ah ee covidka iyo dhaqaalaha oo wax gaareen waa laba arrimood oo isku xiran. Haddii covidka wax laga qabtana dhaqaalu inuu isbedelo oo xagaago ayay u badan tahay.
Waxyaabaha haddii aan kasii hadalno arrimaha gudaha ee uu soo qaado waxaa kamid a mideynta dadka kala duwan, arrintaasi ahmiyad intee le-eg ayay haatan dalka ugu fadhisaa?
Runtii dalka afartii sane lasoo dhaafay wuxuu gaaray xilli aad loo mudaaharaado, gaar ahaan dadka madowga ah oo dalkan looga tirada badan yahay, inay ka dacwoodaan in booliisku ay dhibaato ku hayaan, inay ka dacwoodaan in maaragtay cunsuriyiin badani jirto. Aynu u arkay in dowladdu aanay arrintaas waxba ka qabanayn. Wuxuu sheegay qof walba oo Mareykan ah in loo furi doono inuu fursadaha ka faa'iidaysto, in qof walba Mareykan ah sistema loola dhaqmi doono, oo waxa asaga ka suuragalka qofkaas haddii uu dadaalo ay noqon doonto waxa uu gaarayo qofkaasi. Marka runtii kala duwanaanshuhu inuu awood yahay ayuu sheegay, ama diin ha ahaato ama meeshaad ka timid ha ahaato, wuxuu sheegay in dalka qof walba oo Mareykan ah uu soo dhoweynayo si wanaagsan uula dhaqmayo.
Arrimaha dibadda ayaa kamid a waxyaabihii uu soo qaaday, maxaa ugu muhiimsanaa oo siyaasadda arrimaha dibadda oo uu ka hadlay oo ka duwan madaxweynaha haatan Mareykanka Donald Trump siyaasadiisa arrimaha dibadda?
Dabcan arrimaha ugu waaweyn oo madaxweynahan uu ka hadlay oo ku saabsan arrimaha dibadda waxay ahaayeen in uu soo celinayo ixtiraamkii uu Mareykanku kulahaa caalamka intiisa kale, taasna ay ku imaanayso in Mareykanku uu qeyb ka yahay hay-adaha caalamiga ah oo sidaan ognahay dowladda madaxweyne Trump ay kasoo laalaabatay in badan oo kamid ah, tusaale ahaan arrinta cimilada ee Paris lagu gaaray, tusaale ahaan maxkamadda cadaaladda adduunka oo ICC loo yaqaan, goobihii wax lagu kala saarayay, goobihii waaweynaha ee caalamka ku tashanayay, in badan oo kamid ah ayuu madaxweynaha haatan jooga madaxweyne Trump kasoo baxay oo uu kasoo duduubtay ururka NATO oo difaaca ee Mareykanka ku yihiin bah wadaag. Waxyaabahaas o dhan ayuu waxaad moodaa inuu ka gaabiyey. Dabcan beesha dalal badan oo caalamka ah oo dareemayay in madaxweyne Trump siyaasadiisu aanay u wanaagsanayn ama dan u ahayn wadajirkii iyo iskaashigii kasoo dhexeeyay Mareykanka iyo dalalkaas ayaa aada u hambaliyey oo soo dhoweeyay madaxweynahan cusub ee la doortay. Marka waxaad moodaa in uu soo noqon doono maqaamka Mareykanka kulahaa caalamka intiisa kale, siduu sheegay madaxweynahan la doortay.
Ugu dambeyntii madaxweynaha la doortay habeenka xalay khudbadda uu jeediyey intuusan hadlin ka hor waxaa hadashay ku-xigeenkiisa gabadha loo doortay Kamala Harris, oo dabcan ah gabadhii ugu horreysay xilkan ka qabata Mareykanka. Taariikh intee le-eg ayay ugu fadhisaa dadka midabka leh ee dalkan Mareykanka ku nool iyo guud ahaanba haweenku inay heerkan gaaraan?
Runtii waa sidaas, oo waa gabadhii ugu horreysay oo madaxweyne ku-xigeen dalkan ka noqonaysa, waa gabadhii u horreysay ee madow haddana oo madaxweyne ku-xigeen noqonaysa, waa gabadhii u horreysay ee waalidkeed labaduba ay soo galootin yihiin dalka yimaadeen oo madaxweyne ku-xigeen noqonaysa heerka gaaraysa. Marka waxay tusaale u tahay ilmo kasta oo laga tiro badan yahay ama madow ha ahaado ama hindi ha ahaado ama soo galooti kale ha ahaado ama muslim ha ahaado oo dalkan ku dareemayay in looga farabadan yahay, waxay u muujinaysaa inay fursado u furan yihiin oo ay meeshii ugu sarreysay oo ay doonaan gaari karayaan. Midda kale, ajendaha madaxdan haddana la doortay iyo go-aanka madaxweynaha la doortay Joe Biden inuu haweeney sidaas ah u doorto oo uu ka dhigto madaxweyne ku-xigeen waxay muujinaysaa in waxyaabihii uu ballan qaaday, tusaale ahaan in uu ka noqonayo mamnuucistii uu madaxweyne Trump saaray oo dalalka muslimiinta oo Soomaaliya ka mid tahay iyo waxyaabaha la midka in laga noqon doono qaxootigii iman jiray oo la xanibay inuu soo laaban doono oo dib loo furi doono in dadka sharci la-aanta ah ee ayagoo yaryagiimid sharciyada loo furi doono ballanqaadyada noocaasi inay hirgeli doonaan ayay u egtahay maadaama gabadha sidaas ah oo dadka laga tirada badan yahayna ka dhalatay labadeedii waalidnaba qaxootiga ahaayeen iyaduna madow.
Kaasi waxa uu ahaa Jibriil oo Maxamed oo Baraka ah jaamacadda Ohio ee gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka. Waxa uu khadka telefoonka ugu waramay wariyaha V O eda Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Dhinaca kale, Soomaalida degan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa aragtidooda ka dhiibtay guusha uu doorashada ka gaaray Joe Biden oo loo saadaalinayo inuu noqon doono madaxweynaha soo socda ee Mareykanka. Maxamuud Mascade ayaa mikrofoonka la dhex maray qaar ka mid a Soomaalida Minneapolis.
Magacaygu waa Cabdikariim Saleeban oo ku magac dheer ilka caste. Ujeedada maanta aan u dabaaldegaya waxay ahayd maadaama intii maalmihii ugu dambeeyey aanu ka shaqaynaynay si ay dadku u codeeyaan annaguna aanu codeynay, guusha iyo midhadhalkeedii ayaa caawa loo dabaaldegayay oo la saadaaliyey inuu madaxweyne Joe Biden uu noqon doono madaxweynaha Mareykanka afar sane soo socda iyo Kamala Harris oo vice presidentka noqon doonta. Marka guushaas aan u dabaaldegay
waa gartay, laakiin Joe Biden in uu xil ku guuleystaa Mareykanka in xil la kala madaxweynenimada la kala qaado wax cusub kuma aha waddanka Mareykanka. Waa maxay dabaaldegyada banaanbaxyadan aad samaynaysaan ka Soomaali ahaanta adinku?
Mascade, waad mahadsantahay, waa su-aal wanaagsan. Kuma cusba Mareykanka in la kala guuleysto, laakiin Mareykanka waxaa ku cusbayd afartii sane ugu dambeeyey in madaxweyne waddanka haysta oo cid gaara oo Soomaalida iyo muslimiinta guud ahaan uu mar kasta weeraro ama taageerayo. Sidoo kale dadkii nabcaa muslimiinta iyo soomaalidaba uu sii xoogaystay. Marka afartii sane ee lasoo dhaafay, wixii lagu dhex noolaa iyo reactionkii ka soo baxay weeye dabaaldegyadan. Marka tarsaaki liibaysaan isleeyaan
waya ninkaloo san dhalinyara ayaa dhinaca iga taagan. Bal magacaaga igu bilaaw, adiga maxaa muhiim ku ahaa oo aad ugu faraxsan tahay caawa una dabaaldegaysaa?
Magacaygu waa Maxamed Salaad Maxamuud, waxaan ku magac dheerahay Maxamed Boosaaso. Muhiimadda caawa ay leedahay doorashadan waxa waaye afartii sano oo lasoo dhaafay bay ka gedisan tahay, sida ay sheegayaan TV-ga iyo dadka saadaaliya. Waxaa caawa la sheegay inuu raayay madaxweyne Joe Biden oo isla markaa xilka la wareegi doono. Marka tan waxay tusinaysaa guul noo soo haytay dadka laga tirada yaryah, dadka laga tira badan yahay, iyo dadka Soomaaliyeed ba guul soo haytay waytan caawa.
Maxaad ku qiimeynaysaa guushan? Maxayse adiga guul kugu tahay
guushan? Waxaan ku qiimeynayaa aniga guul igu tahay waxa weeye, number one, waxaan ka mid ahaa dadka waxaan kasoo jeedaa waddan la geliyey Muslim ban oo Soomaaliya ay ka mid tahay. Madaxweynihii hore hadda xilka ka degay Donald Trump insha allah wuu ka degayay waddankayga, wuxuu geliyey Muslim ban, waxa la dhahayna dadkayga iman karin inuu dadkayga dadka kale ka takooray. Marka codka waxaan aaminsanahay codkaygii iyo codka ummadda Soomaaliyeed inuu wax bedelay, isla markaana aan la sinaan doono dadka kale oo Mareykanka, dadkayguna imaan doonaan, opportunitygana heli doonaan. Marka waa guul noo soo haytay dadka Soomaaliyeed iyo dadka ajnabiga aba. Runtii annaga guul waxayno siyaada abay noo tahay dadka Soomaaliyeed.
Waxaa isaguna dhinacaygaas taagan nin kale, magacaagii sheego saddexan.
Saciid Cali Maxamed, waxaa ku magac dheer ahay Bicir.
Bicirow, waatan waa la wada dabaaldegayaa, dadku way faraxsan yihiin, laakiin dabaaldegiinu miyaanu qabyo ahayn haddii madaxweynihii waddanka Mareykanka Donald Trump uu leeyahay arrintani waxba kama jiraan weeye, doorashadii waa la musuqmaasuqay? Sidee u dabaaldegtaan iyadoo madaxweynihii aanu ogolaaninba in laga guuleystay?
Bismillahi raxmaan raxiim. Wallaahi niyow kolle hadda sida u muuqata odagii uu raayay jasti waxa u dhiman keliya shahaadadii la siiyo madaxweynenimada. Waxaan aad ugu faraxsannahay maadaama aan waxa wey aad u dadaalnay oo aanu ugu dadaalnay dadku inay soo banaanbaxaan. Macnaha isbeddel weyn baa dhacaya, kaws ninkan wuxuu naga dhigtay target. Wuxuu yidhi Soomaalida waxa weeye waa cayrinaya, waa tarxiilaya, waxba imaan maayaan, dhibaato badan buu sameeyey. Marka maadaama uu sidaan ugu sameeyey, annaguna waxaan u dadaalnay inay dimuqraadi kusoo baxaan ama John Biden soo baxo. Insha allahuna kolle dee wuu raadiyey hadda jastina waxa weeye waa la sheegay inuu adkaaday oo ku soo baxay. Haddana natiijadii baanu sugayna insha allahu bidnillahi kariim.
Laakiin madaxweyne Donald Trump isagu ma ogolaanin in laga adkaaday?
والله كلي دنتا كيانيسا وحوى مشى الله يغفرناه كان الله يغفرناه وبنفس ما تفكر كان مشى مريكا بلدها
وقت أديك شخصيا محام مهم كوها أو أد وفرح سنتهاي أو أد كده حركيسا إن جو بايدن وكو قبان كرو كيانا قدسني هاي مدحوينها هذا ثلاثة ولي هاي دونالد ترامب
جست هرت الله بدن الله بدن مريكا رواسيو كيمت كنا مدحويني وها كنا هذوين الغرايا كلي أنا واحد ربا madaxweyne akhlaaqo hadlaayo umadii soo dhaweysanaya dadkuna ay u yihiin isugu mid yaa la rabaa laakiin dad dadkii nin madaxweynaha dadkii kala tokoraaya oo wuxuu leeyahay kuwa kan anay xigan kuwa kan waa wadanka yimaadeen iska cayriye waxa way difeer ma aha marka waxaan rabnaa anagu madaxweyne umada isu keenaya oo mideynaya nimadeedu waa intaa
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah Soomaalida ku nool magaalada Minneapolis oo u waramay wariyaha VOA Maxamuud Mascad haatan waxaad ku soo dhawaataan dhigisayaal xubintii ciyaaraha iyo Cabdiqaadir Maxamed Samakaab.
Aan ku bilownay kulamo ka tirsan horyaalada waaweyn ee kooxaha qaarada Yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kulamo ka tirsan horyaaladaasina caawa la ciyaari doono. Hadii aan ku horeyno horyaalka Ingiriiska kulamadii xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii u dhaxeeyay kooxaha Everton iyo Manchester United. kulankan oo ahaa mid adag ayaa ka dhacay garoonka kooxda Everton kooxda Manchester United ayaa dib ugu soo laabtay wadada guusha kadib markii todobaadkan ay la soo kulantay laba gool darro oo ka kala tirsan horyaalka Ingiriiska iyo koobka horyaalada Europe kooxda Manchester United oo ay guusha ku raacday 3 gool iyo gool ayaa 3da gool waxa u kala dhaliyay xiddigaheeda kala ah Bruno Fernandes oo 2 gool u dhaliyay iyo Edson Cavani oo akoonkiisii goolasha ee kooxda Manchester United markii ugu horeysay furtay Cavani oo si bilaash ah ugu biiray kooxda Manchester United ayaa u dhalinaya goolkiisii ugu horeeyay isagoo ciyaarta badal ku soo galay golka kaliya ee kooxda Everton ay kulankaasi la timid ayaa waxa u dhaliyay xiddigeeda Bernard kaas oo muddo dhaawac kaga maqnaa kooxda Crystal Palace oo garoonkeeda joogtana waxay 4 gool iyo gool uga badiyeen kooxda kale ee Leeds United ee kubada cagta kooxda Leeds United oo sanadkan u soo dalacday horyaalka heerka koobaad ee Premier League oo 16 sanadood ay ka maqneyd ayaa si wanaagsan ku bilaabatay laakiin labadii ciyaarood ee u dambeeyay ay dhadhaminaysa 2 gool darro oo isku xigta Chelsea oo maalmahan ku jirta qaab ciyaareed wanaagsan waxa ay 4 gool iyo 1 uga badiyeen kooxda kale ee Sheffield United goolasha 4 ah ee kooxda Chelsea ayaa waxaa u kala dhaliyay xiddigaheeda kala ah Thiago Silva, Werner, Chilwell iyo Abraham. Tababare Frank Lampard iyo kooxdiisa Chelsea ayaana u muuqda kuwo si dhab ah ugu soo laabtay wadada guusha iyagoo isfaham weynna u ka muuqdo. Goolka kaliya ee ay la timid kooxda Sheffield oo marti ahayna waxaa u dhaliyay ciyaaryahankooda David McGoodfrey. kooxda West Ham United oo garoonkeeda joogtana waxa ay gool iyo waxba uga badiyeen kooxda kale ee Fulham kulamo ka tirsan horyaalkaasi ayaa galabtii caawa la ciyaari doonaa waxaana ugu soo horeeya kulanka u dhexeeya kooxaha Leicester City iyo Wolverhampton oo ka dhici doona garoonka kooxda Leicester City kulanka ugu adag todobaadka ee horyaalka Premier League-na waxa uu caawa dhex maraya kooxaha Manchester City iyo Liverpool labadan kooxood ayaa labadii sano ee la soo dhaafay si weyn ugu tartamayay horyaalka Ingiriiska iyagoo ku kala guuleystay sanadihii 2019 iyo 2020 kooxda Liverpool oo difaacanaysa horyaalka ayaa qaab ciyaareed wanaagsan ku jirta halka kooxda Manchester City ay ka liidato dhinaca difaaca isla markaana tababare Pep Guardiola uu ilaa iyo hadda xal u leeyahay dhibaatada dhinaca daafaca ka haysata laakiin labadan kooxood ayaa markay iska hor yimaadaan waxa ay soo bandhigaan kubad ay taageerayaashooda u riyaaqaan kooxda Arsenalna waxa ay ka hortagi doontaa kooxda kale ee Aston Villa tababare Michael Arteta oo guul ku soo gaaray garoonka Old Trafford todobaadkii hore markii ugu horeysay muddo 14 sano ah ayaa doonaya inuu sii joogteeyo guulaha uu la gaaray kooxdiisa isagoo sidoo kalena u muuqda mid Arsenal ku ridi kara dhabaha guusha dhinaca ay dalka Spain kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa la ciyaaray kooxaha ayaa isku arkay sida tan Huesca iyo Eibar oo wada ciyaaray hal iyo hal ay isla dhaaf waayeen Barcelona waxay 5 gool iyo 2 uga badisay kooxda Real Betis Sevilla waxay hal iyo Eibar uga badisay kooxda Osasuna Atletico Madridna waxay 4 gool iyo waxba uga badisay kooxda kale ee Cadiz
kulamo ka tirsan isla horyaalkaasi ayaa caawa la ciyaaraya kooxda Gataf ayaa la ciyaari doonta kooxda Villarreal Real Sociedad iyo Granada ayaa wada ciyaari doona Levante iyo Deportivo Alves ayaa wada balansan Real Valladolidna waxay la ciyaareysaa Atletico Bilbao Valencia iyo Real Madrid ayaana wada ciyaari doona kulanka ugu adag ee todobaadka ee horyaalka La Liga إن عايد الكتلياني جنا كل ما كترسن هريال كاسير آجا يا هبينك حلي أهل عياري كوحدة كالياري وحي لبي إبر أقبل سيكوحدة سامدوريا ونفيتو قرقيد جوكتنا وحا سدحي إبر أقبل سيكوحدة إسباسيا ورمكالشينا وحا إبر برو إبر إبر إسلافوايين كوحدة فيورنتينا كل ما دمان تدعي يا وحا وقوعدة كانو دحية كوحاها لازيو إيو يوفنتوز Atlanta waxay la ciyaari doontaa Inter Milan, Genoa waxay la ciyaari doontaa Crotone, Bologna iyo Napoli ayaa wada balansan halka kooxda waayahan hoggaaminaysa horyaalka Talyaaniga AC Milan ayadana la ciyaari doonto kooxda kale ee Hellas Verona. Dhageystayaal wararkeena ciyaarahana waa nageynta.
aanu intaas ku dhaafno dhageystayaal xubinta ciyaaraha oo nala socodsiinaya Cabdiqaadir Maxamed Samakaab haatanna waxaan ku nasaneynaa dhinaca kalmaha heesaha
man kan ruuxda ruux leenayo ruuxda sabto waradde iradiya ayat radiya kay ruuxda ruux leenayo ruuxda tabto waradde iradiya yirt radiya yirt ma ku rabe raad jiray rakeedi ba raadada sadexe urfaad bute ila radiya Yet the radio.
heestaasi ayaa ugu dambeysa dhageystayaal idaacaddeenni duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiiyey maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca farsamada waxaa naga caawiyey maxamed cabdixasan sandheere tan iyo galabta waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo duhur wanaagsan
Jabuti karadiya
حريه الراديه رونها قرديه بوسه سيرتي ايجا الراديه روغها وجير رسم المقدشه ايجا الراديه يا سهاديه